Sabata rītā jums ir prieks būt Dievnamā. Es tā pārdomāju, šodien man liekas priekš katra dievkalpojuma ir atcerēties, kad svētīgāk ir dot nekā ņemt. Jūs varat pārdomāt, kā tas ir. Nāk Dieva namā ar vēlmi dot vairāk nekā saņem. Jūs nākat tā uz Dievu. Nu, mēs zinām, ka šeit būs svētruna, tad mēs to varētu ņemt, bet priekš došanas. Izdomājiet priekš sevis. Un tad jūs sapratīsiet, ka tas ir pat svētīgi. Bet iesākumā lasīsim no Dieva vārda, no 103. Dāvida dziesmas. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlstībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem, jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par saviem bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Amen. Kopī dzirdāsim no kokļu skaņām 77. Dziesmu. Debes tēvs, mēs pateicamies, ka tu esi radījis debes un zemi, ka tu esi radījis tos tādēļ, lai sniegtu savu mīlestību. Un pateicamies, ka mēs esam ieguvuši pietiekami tavas mīlestības pierādījumus. Pateicamies par vislielāko no tiem, ka tu esi upurējis savu dēlu, ka tu esi ļāvis viņam mums aizstāvēt tavā priekšā debes svētnīcā un ka tādēļ mēs varam baudīt šo žēlstības laiku, tavu mīlestību, tavu iejūtību savā dzīvē, savas dzīves piedzīvojumos. Pateicamies tev, tēvs, ka mēs varam droši raudzīties uz priekšu, zinot, kas notiks ar šo zemi, zinot, ka tu visu esi turējis savās rokās līdz šim un ka tu droši novedīsi savu lietu līdz galam un ka būs uz šīs zemes jaunas debesis un jaunas zeme. Pateicamies par tavu svēto vārdu un par šo gaismu uz mūsu dzīves ceļa. Piedod tad, ja mēs esam staigājuši kreslā vai tumsā un esam to izmantojuši, bet pamāci mūs, dāvini sirdīs, apziņu, ka mums ir jāsteigā šajā gaismā, ka tikai tā mēs varam tevi sekot. Pateicamies par iespēju būt šeit tavā namā. Pateicamies, ka tu dāvini mums dienu satiksmē ar tevi, kaut mēs arī to šim mērķim spētu izmantot, lai tevim atkal tuvotos no jauna, lai pārdomātu tavus brīnumu darbus, lai savā sirdī sētu prieka un pateicības sēklas. Lūdzam, svētīšos brīžus ar savu gara klātbūtni un nestāvs pie tiem, kas savu nespēku, nevarības dēļ, slimību dēļ nevar būt mūsu vidū, iepriecina arī viņus. Un tāpat tās uzrunā arī tos sirdis, kas cīnas, kas savās cīņās zaudē, tā viņa jaunu spēku, jaunu drosmu, kā sekot tev. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Mēs dzirdēsim kori.
Pildi manu prātu
Labrīt, dārgie Dieva bērni! Kā jūties šodien, tik skaistā rītā? Vakar līdz lietas, aizvakar sniegi, vai ne? Un šodien jau pavasars, un rītā jau būs vasara, un mēs esam būt priecīgi. Es gribu pateikt paldies visiem arī, kur lūdzāt par šo manu operāciju, bet šodien es nevaru lasīt, man ārstā diezgan stingri, nu aizliec to, un tādēļ es runāšu bez lasīšanas, jūs palīdzēsiet, ja? Un es domāju, ka tā būs labi, bet nu nepriecājieties pārāk, kad svētruma būs ļoti īsa. Viņa nebūs tik īsa. Kādreiz ievērojamais sludinātājs Spurgeons savam studentam vienam teica, sagatavo labi īsu, ātru tādu svētrunu. Un viņš sagatavoja no trim teikumiem. Pa caķēju. Pirmais bija. Caķējs bija mas vīrs, un es arī esmu mas vīrs. Caķējs uzkāpa augstu kokā, un es arī esmu uzkāps. Acīm redzot, viņš būs uzkāps tā tepat uz katedra, kā es šeit. Tas bija otrais teikums. Un trešais teikums bija, un caķējs steigšs nokāp zemē, un to es arī darīšu, viņš teica. Jūs teiksiet, tur nav nekāda svētruna. Jums zabat pēcpusdiena būs par īsu, lai jūs viņu Saķējs bija mas vīrs. Mas vīrs. Nu un tad? Tu jau Dievs zini, cik es esmu mas, es tevi redzēt nevaru satikt, es tevi nevaru, tie citi man vienmēr abīda malā, bez tam viņi mani neieredz, un viņi saka, ko šitais bēc, tas arī grib pie Jēzus tikt. Un man ir pilnīgs attaisnojums, ka es tevi laikam nekad arī nesatikšu. Bet ko Saķējs darīja? Viņš šadzirdēja, kas tur kaut kāds troksnis, būs liels muitas ķēriens atkal. Un ne, tur Jēzus nākot. Un Caķējs aizmirst, kas viņš ir pa vīru un augšā kokā puikas rāda pirkstiem. Rekonkals kokā augšā sēž, kājas karājas, tur tā zara. Tie citi saka, nu tas arī grib Jēzu redzēt. Jā, tā viņš iepēja. Un viņš redz steigšs no kāpa zemē. Kāpēc viņš kāpa steigšs zemē nobijās? Ko? Ja es teicu kāpa zemē, man gribas iet pusdienās, nebūs jāiet citur, es gribētu pie tevis aiziet, saķē. Aizgāja, un tas viņam kļūpa par lielu pagriezienu viņa dzīvē. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti īsa un konspektīva viņa uzmanu, bet es nenāšu pat saķē. Pagājušā nedēļā bija Rīgā, un tur bija viesis mums arī no divizijas, brālis Valla, kurš ir adventistu risk managements vadītājs. Viņš ir beidzis pēc tautības, viņš ir beidzis Spānijā arī katoļu universitāti, un tā ir nodarbojas ar šo apdrošināšanas lietām. Nu, viņš pastāstīja daudz interesantas lietas, viss tās jums nevar pastāstīt, bet viena lieta viņš uzprasīja, kad jūs pēdējā reizē zabat rītā esiet sapulcē piepeši nokliekšies, ugunsgrēks, un tad apstīšies, kā jūsu draudzi aiziet ārā pa durvīm. Kā jūs domājat, izdotos mums? Jums ir kāds atbildīgais, kurš atbild par tām durvīm, ka tajā brīdī, ja būtu ugunsgrēks, ka viņš ir pirmais, kurš atver, kuram ir tas jāatver, jo durvis vērās uz iekšpusi. Ir kāds atbildīgais, kurš tur par tām durvīm atbild, lai tās tiktu atslēgts. Ja mēs te citu bradāt, citu grūstīt, citu nereiķinātos. Vai ir kāds atbildīgais, kurš var šodien pacelt roku un teikt, man jāatbild par to dziešamo aparātu, otrs teikt, man jāatbild par to dziešamo aparātu. Ir tādi? Palaim pienā pie manis pēc tam. Mēs parunāsimies, kā to konkrētāk izdarīt. Ir kāds, kurš parūpēsies par bērniem, lai viņus izvest ārā pirmos, pirms cits varbūt kaut ko izdara. Šāds tāds jautājums viņš uzdeva. Šādu tādu piekasīšanos arī viņš izdarīja Rīgā. Viņš teica, es ienāču šajā zālē un es eju pa to vienādas krāsas grīdu un zinu, viens pakāpiens uz leju, un es eju vēl tālāk, otrs pakāpiens uz leju. Viņš jau labi jūs draudzes locekļi ziniet tos, bet ienāk svešs cilvēks, un viņš skatās varbūt, kur es varu atsēsties, un viņš iet, un viņš nokrīt, viņš pārlauž gūšu gaulu. Un jūs samaksājiet, mēs Anglijā samaksājām par vienu cilvēku, kurš sāk tiesāties šādā situācijā 50 tūkstoši mangļu mārciņas. Cik maksā jums tur uzlīmēt uz tās maliņas? Vai nu tādu atstarojošai košu baltu kādu līmeni? Es iedošu jums 3 lats vai 5 lats. Izdariet to viņš šeit. Pirms kāds ir salauzis kāju un pirms kāds kaut ko izdarīs. Un cik jums spēcīgi darbojās tur aptieciņi? Ja ienāk kāds svešs cilvēks un viņam ir tik slikti, ka viņš varbūt šeit nomirst baznīcā, beidzot tāpēc, ka jums nav nekas, ko viņam iedot piedāvāt. Nu tā tās lietas, par kurām jāpadomā. Viņš jau par daudz lietām runāja. Arī par to, cik ļoti uzmanīgiem ir jābūt pret bērniem, tiem, kuri darbojas ar bērniem. Adventistu apdrošināšanas organizācija, ja institūcija, kā es sauc, pagājušā gadā samaksājas 21 miljonu dolāru vecākiem, kuri ceļ pretenzijas, ka viņu bērni ir kaut kādā veidā aizskārti, varbūt seksuāli vai citādi. 21 miljonu dolāru samaksāts. Esiet uzmanīgi savā lielā mīlestībā. Ja jūs uzliekat roku uz galvas viņam un uz pleciem, tad tas ir tas tālākais, ko jūs varat izdarīt. Nekad nesakrītas tev apkampjies tev. Jo ir cilvēki, kur to var izmantot. Ir vecāki, kur tieši par to cīnās, lai tādā veidā kaut arī tur nekas nav bijis. Bet viņi pateik, ka manam bērnam ir notiks uzmākšanās un viņi pieprasinām summas un tiesa vienmēr jūs atzīst par vainīgiem. Nesiet arī pārāk atklāt pret svešiem, kas ienāk un saka tā. Mums Anglijā bija tāds gadījums, ka mums apzaga kasieri, nozaga naudu. Ienāk cilvēks un saka tā, vai es pirmo reizi pie jums esmu šeit brīnišķīgi, kā man šeit patīk, un es skatos, tur liek tādas konvertas uz šķīviem, kas jums ir turtais konvertos. Un mīži, brālīce, māsiņi izstāst, oj, ziniet, tur jau mēs liekam desmitos, un tur mēs liekam ziedojums, viņš šāk rēķināt, o, te ir 200 daudzas locekļi, tā tad tur vajadzētu diezgan labai summai sanāk. Un viņš pasako, kur to naudu glabā, tas kas ir, kur viņš viņu ieliek, viņš paņem, vai viņš ieliek kādās somā, vai viņš atstāja šeit kaut kur, vai viņš nes uz māju viņu, un apzaga māju, jā, un nosaga naudu, un izdarīt tā. Esiet gudri, kā un bez vilts, jā, kaut šūsks, nu lai tā būtu. Nu, bet tā, iesim pie citas lietas, pie tēmas. Kāda bija tēma šodien? Tu nevari atteikties. Nu, kā tu nevari atteikties? Kas ir tavā dzīvē tāds, no kā tu nevari atteikties? Ir kaut kas, ja vispār nav nekas tāds. Ko lūdzu? Atteikties nevari? Nu, bet tā nav no tevis atkarīga. Es runāju šeit par atteikšanos, kas būtu no manis atkarīga. Tas, ka, teiksim, jūs varbūt visi būtu mani iemīlējušies, es jau neko nevaru darīt. Nu, jūs tā esiet, nu, esiet, bet... Kristus man mīl, jā, es varu no viņas atteikties tādā veidā, ka es viņu varu nepieņemt. No grēka nevar atteikt. Laikam man nebūs īstais. Cits saka, viņš nevarot varēs atteikties no piedzimšanas, nu pareizi, tā ir lieta ārpus mūsu sfēras, ne arī mēs varam atteikties no nomiršanas. Bet tu nevari, mīļais draugs, atteikties no izvēles, ja tu vari atteikties. No izvēles tu nevari atteikties. Iedomājies, ka tu esi Mozes tajā lielajā pulkā, Mozes ved savu tūkstnesim, un tad viņš vienā dienā saka, es piesaucu Dievu par liecinieku, es jūs priekšā kolieku dzīvību un nāvi. Tad nu izvēlies dzīvību vai nāvi, izvēlies dzīvību, lai tu dzīvo, tu un tavs nams, tavu bērni. Tur piektā Mozes 3. nodaļā, 19. pāns. Izvēlies, viņš saka. Un ko tu vari teikt? Nu, es neizvēlēšos ne dzīvību, ne nāvi. Nu, es nevispār neiešu tālāk par šo ceļu. Es palikšu te, kamēr es dzīvoju. Arī tā būs izvēle. Pat atsakoties no tā, ko tev Dievs piedāvā, tu izdari izvēli. Tu nevari atteikties un teikt, es būšu neintrāls pret visu to, ko tu man Dievs dosi. Es negribu izdarīt izvēli. Tu nevar to izdarīt. Nevar. Vai varbūt tu esi kopā ar Jozumu? Kad Jozovo jau tuvojās savu darbu noslēgumam, tad Jozovo 24. nodaļā 15. pantā, kas tur ir rakstīts? Kurš grib uzšķirt? Kam ir Bībele? Pamazs ir Bībeles jums, bet varbūt ir kādam. Jozovo 24.15. Tad nu izvēlties šodien. Kam jūs gribat kalpot? Vai tiem dieviem, kam jūs tēvi kalpojuši vienpus upes, vai tiem dieviem, kur zemē jūs dzīvojat, amoriešu dieviem? Bet es un mans nams, mēs kalposim kam? Tam kungam. Izvēle. Un tautai bija kaut kas jāizvēlās. Vai nu es kalpošu tam vai tam, bet atteikties no izvēles nevar. Nevar. Ruta, brīnišķīgs piemērs arī. Ruta ar arps pavada Naimī līdz robežai. Kušķiriet tikmēr Rutas 1.15. Pavada līdz robežai. Asars birst visām trim. Arpa beidzot. Apkam savu vīra māti atvadās un aiziet. Un Ruta paliek vēl. Un ko Naima saka Rutai? Izlas, lūdzu, brāli. Izlas, tu pats jā. Niklā. 1.15. Jā, un kāda bija Rutas atbilde tad? Vai viņi izdarīja izvēli? Jā, viņi izdarīja. Un kā tā izvēle bija? Ļoti skaisti izlasta tālākos pantos. Un cik brīnišķīgi. Izvēle. Un kaut arī viņa būtu aizgājis atpakaļ, viņa būtu izdarījis izvēli. Jā, tādas lūk ir mūsu iespējas. Un mēs nevaram neviens atteikties no šādiem lieliem notikumiem savā dzīvē. Protams, mēs jau katru dienu izdaram izvēli. Šorīt varbūt kāds uzcēlās un teica savam vīram vai sievai, pako šodien zabats. Nu ko, iesim uz sapulce, neiesim, zini, man tā kā ausīs džinkst, man tā kā mazliet galvas sāp, varbūt neiesim, paliksim mājās. Jā, jūs izdarījāt izvēli, kad esat šeit, vai ne tā? Ir jau dzīvē arī sīkas lietas, ko mēs izdarām, bet es domāju, ka svarīgas ir tās, kurās izšķirās kaut kas ļoti, ļoti skaists un ļoti liels mūsu dzīvē. Kad Elijas sapulcināja tautu Karmeļa kalnā, kas simbolizē šodien to notikumu, kad arī tavā dzīvē pienāks tāds brīdis, tas būs 5 minūtes pirms Armagedonas, vai arī pirms tavas dzīves noslēguma, kad varbūt Dievs īpašas tev runās un teiks, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm. Ja bāls ir Dievs, tad sekojiet viņam. Ja Dievs ir Dievs, tad sekojiet viņam. Cik ilgi jūs klibosiet, cik ilgi tu spēlēsies to grēku. Cik ilgi tu vienmēr atliksi, atliksi un atliksi. Cik ilgi. O, tas būs tāds pārdzīvojums. Īsu brīdi pirms lielā laika noslēguma. Daudz piemēri Bībelē, skaisti piemēri par izšķiršanos. Tad, kad Jēzus bija virs zemes, un viņš runāja par diezgan sarežģītām lietām, un tad kādu brīdi viņš skatās, par to ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, daudzi atstāja viņu un aiziet, un aiziet. Un tad Jēzus jautājumu saviem mācekļiem, vai jūs arī gribat aiziet? Tad viņš nolika viņus šādas izvēles priekšā, jo priekšžīmi, miļie draugi, ko mēs redzam šajā pasaulē, vienalga, vai tas ir starp draudzes locekļiem, vai tas ir arī mūsu tuvākiem cilvēkiem, ģimenēs. Priekšžīmi atstāja ļoti lielu iespaidu uz mums un bieži noliek mūs tādas izvēles priekšā. Un mēs domājam, ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Jā, es daru ir izvēli. Vai nu iet kopā ar viņu, vai iet pie tam kristībām beidzot un izdarīt to, jeb neiet, jeb neiešu, jeb pagaidīšu. Un tad eju tālāk. Es teicu, jūs arī gribat aiziet, mācekļi teica, tad nav vieta, kur tu mēs iesim, pie kā mēs iesim, jo pie tevis ir mūžīgās dzīves vārdi. Marka 10. Nodaļā bija kāds piemērs ar bagātu jaunekli, kurš atnāca pie Jēzus tāds zināms par un prieku un teica, ko laba man būs darīt, lai es mūžīgi dzīvotu. Un Jēzus viņam pastāstīja. Un viņš ir tās priecīgs, to jau es daru. Un tad Jēzus teica, vienas lietas tev trūkst. Tu būtu priecīgs, ja tev teikt, vienas lietas tev trūkst. Nu sakiet, nu runājiet, nu kas ir ar jums? Tas nav daudz, nu pilnīgi pareizi. Es būtu priecīgs, ja man teiktu, nu vienas lietas, Viktor, tev tikai trūkst. Nu brīžtīgi, tu pasaki man to. Kas tev vēl vieglāk ir izšķirties, kā pa vienu lietu izšķirties? Un Jēzus, kas lūdz tā viena lieta? Cilvēkam maziņa, ja? Tagad iznāca otrādi. Dieva priekšā tā lieta bija ļoti maziņa un cilvēkam bija ļoti liela, jo tad, kad Dievs pateica viņam, kas viņam ir tā viena lieta, kas trūkst, tad viņš ar vien mazāk saplaka un aizgāja bēdīgs un nepieņem to. Viņš izdarīja izvēli. Viņš nevarēja neizdarīt izvēli tik svarīgā dzīves brīdī, kad Jēzus viņam to teica. Ir jau jauka, kad mēs varam izdarīt izvēli. Tad jūs ziniet, ka pienāks arī brīdis, kad nevarēs izdarīt izvēli. Ir kāda rakstvieta Bībelē? Kur? Ā, es domāju, ka tu zini, ka tu klāni galvu. Jā. Lūdzu. Kad pienāks brīdis, tu nevarēs izdarīt izvēli. Kur? Jā, izlasi lūdzu to pantu, kur tu domā. Jā, nu tur to būtu bišķi vēl jāpaskaidro, bet ir vēl viena rakstvieta atnācas grāmatā. Tas Tieši to Atlases grāmatas 22:11. Izlas lūdzu to. Atlases grāmatas 22:11. Jā, paldies. Padomājiet. Nešķīsties, lai grimst dziļāk nešķīstībā. Un viņš skatās, ka viņš grimst, un ko viņš nevar vairs izdarīt? Izdarīt izvēli, lai no tā aiziet. Kāpēc viņš nevar to izdarīt? Kāpēc tas, kurš būs bijis uzticīgs līdz tam brīdim, mēs nevar izdarīt izvēli, lai aizietu no Kristus? Kāpēc? Tāpēc, ka šis laiks ir beidzies. Izvēles laiks ir beidzies, un cilvēks paņem to, ko viņš ir izvēlējies. Viņš paņem un netiek no tā vaļā. Tāpēc daudz šodien jautā, nu kāpēc Sātans ir tik stulps? Nu kāpēc viņš taču zina? Viņš zina savu noslēgumu, jeb nezina. Viņš zina un trīc jau. Viņš zina savu noslēgumu. Kāpēc viņš nevar izmainīties? Kāpēc viņš nevar kaut ko izvēlēties citu? Nu kāpēc viņš nevar pazemoties? Nu kāpēc viņš nevar to izdarīt? Tāpēc, ka viņš ir to izvēlējies tajā pēdējā brīdī, ko Dievs viņam deva, kad viņš daudzreiz runāja Sātanu, viņš darīja pēdējo izvēli un teica, nē, es gribu būt kā Dievs un es darīšu visu, lai es tāds būtu. Un viņš vairs nevar no tā aiziet. Viņš nevar vairs aiziet. Redziet, cik briesmīgi. Tātad, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs tādu pareizi izvēlēties? Jo, ja mēs tā varbūt spēlējamies, nu, es vēl atlikšu, man jau ir izvēles tiesības, un, protams, mēs tās sev vienmēr arī priecinām un sakām, no redz, cik brīnišķīgi Dievs man ir radījis, man ir izvēles tiesības, un es varu izvēlēties. Bet kā izvēlēties to pareizāko savā dzīvē? Kur lai ņem to gudrību? Ja kam gudrības trūks, tas lai? Jā, lai lūdzu no Dieva. Vai šajā grāmatā ir kāda gudrība, kā izvēlēties? Noteikti. Pāvils mācīja savu ticības dēlu, Timoteju. Pastāvi lasīšanā, paskubināšanā un pastāvi visās lietās. Esi uzticīgs, dari šo darbu, gudīgi izdari. Viņš vienmēr viņu skubināja. Mēs varam lūgt Kristu, lai viņš palīdz mums dzīvē izvēlēties. Katru dienu mēs varam lūgt palīdz izvēlēties man pareizo. Tas ir tieši šajās svarīgās lietās. Palīdzi tad, ja tai dienā, kad būs palicis tikai viens solis līdz pēdējām noslēgumam. Tu varbūt tik stipri runās manu sirdi un teiksi, Viktor, cik ilgi tu klibos abām pusēm izvēlies tagad, beidzot, lai tad es to sadzirdētu un varētu izvēlēties pareizo. Lai es nenokavētu, lai es nepaliktu tad viens kopā ar pasauli, kur aizies bojā. Lai es nepaliktu pie tiem, par kuriem māsa lasīja tur, kad viņi grims dziļāk. Un izglābtais Dievbens, kurš visu dzīves laiki centies izvēlēties to, pa kuru Kristus viņu grib vadīt, ir priecīgs, ka viņš nevar vairs tikt ierauts atpakaļ vecā grēkā. Nevar. Sātans netiek ņem klāt. Dievs neļauj. Šis brīnišķīgais laiks, izvēles laiks ir beidzies. Bet šodien neaizmirst, ka tad, kad tevi aicina, varbūt uz vienaugus, ko tevi aicina, kādu labu lietu, ja tevi aicina kalpot Dieva darbā un uzņemties kādu atbildību, tad nesaka, nu, ko tad es jau? Nē, tas jau nav nejaušības. Tas jau nav nejaušības. Jo vienīgā mana cerība ir un tava cerība ar tā kā adventistiem šī skaistā dziesma. Kungs ņem pie rokas mani. Vienīgā cerība, kad es izdarīšu pareizes izvēles, ja es vienmēr savu uzmanību uz to arī vērsīšu, lai būtu pareizās attiecībās ar Dievu. Grēka anatomija ir ļoti, ļoti sarežģīta. Tas, ka mums ir vajadzīgs Jēzus mūsu ikdienas gājumā, kā personīgs draugs līdz, varbūt interesanti apstiprina tas, ko Īzāks kādreiz teica Ābramam. Pēdējā ministrija žurnālā bija tāds visraksts no šī izteiciena. Īzāks teica, mans tēvs, šeit esmu mans dēls, te ir uguns un malka, protams, arī duncis bija ritīgs, bet kur tad ir? Kur tad ir Jērsjā? Lūkā. Tu esi enerģisks kristietis, tu vienmēr esi šeit, tu dziedi, tu saki piezīmes, tev ir malka, tev ir uguns un patīkam ir uz tevi skatīties. Un tomēr pajautā sev, bet kur tad ir Jērs, kad es visu to daru? Vai man ir vienmēr Kristus līdz manā dzīvē, kad es izvēlos kaut ko skaistu, kalpot? Kalpot arī var, ar tikai ar ugunu un malku. Bez Jēra vai nevar? Kā nevar, Mateus evanģēlijā, kā tur ir teicis? Un daudz uz mani sacīs tai dienā, vai mēs savā vārdā neesam liels lietas darījuši, velnus izziņš, nākošās lietas sludinājuši, slimus uzcēluši un daudz lietas darījuši. Un ko Kristus saka? Jā, es neapstrīdu to, bet bez upuri Jēra, bez manis, tie ar ugunu malku un dūci rokā. Lūkā. Tad jālūdz man, lai Jēzus ir ar mani katru dienu. Tā grēka anatomija ļoti smaga. Nav jau kārdināšanas, miļie draugi, kas liek mums izšķirties šodien tikai, ko es dzirdu vai ko es redzu. Kārdināšana ir arī, kad atver Bībeli un nepareizā laikā tev izlasa rakstuvietu. Vai tā bija? Nu, Jēzus kārdināšana. Kāda bija Jēzus kārdināšana? Ko tad teica Sātans? Kad viņš saprata, Kristus balstās uz Bībeli, viņš domā, ka es Bībeli nezinu. Un ko viņš teica? Uzved viņu tā torņa galā un teica, laidies zemē, jo ko, kā stāv rakstīts? Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, ka tie tevi uz rokām nesīs. Un tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Un ko Kristiņam atbildēja? Pareizi, pareizi. Lāga, puisis, tu zini Bībeli ļoti labi. Es lecu. Es gribu redzēt, kā darbojušies. Es teicu, stāv rakstīts. Jā, te nebūs kārdināta. Te nebūs darīt. Tā kā esiet gatavi, ka laika gaitā pirms nobeigsies šis pēdējā iespēja mums izteikt savu vēlēšanos, kad pasaulē nāks pie tevis arī ar Bībeli rokā. To jau dar arī šodien. Un cenšās pierādīt, ka lūk tā ir jādara. Un ja es nebūšu nostiprinājies šajā skaistajā patiesībā un nebūšu uzticīgs Kristum un neļaušu viņam katru dienu mani vadīt, manas izvēles var mani aizvest pazušanā. Un es nevaru aizbēgt no izvēles. Nevaru aizbēgt. Tāpat kā mēs, kad stāvījām varbūt pirms kristībām savās pārdomās, domājam, iet kristīties vai neiet. Iet kopā ar Dievu ļaudīm vai neiet. Mēs sapratām, ka nevaram neizdarīt izvēli. Vai nu atteikties vai iet. Un paldies Dievam, ka mēs teicām, jā, mēs iesim. Bet tāds izvēles vēl būs priekšā. Arī ikdienā, kad tev varbūt kaut kas svarīgs jāizšķirs savā dzīvē. Un Dievs liek tev sajust, neī tur. Tad paklausi. Dari šo labu izvēli. Tās rūpes bija Jozum, tās rūpes bija Mozum. Tās rūpes bija Elijam, tās rūpes bija Kristum, tās rūpes bija Pāvilam. Tās rūpes ir visos laikos Dieva bērniem. Izdari izvēli, kamēr to var izdarīt, lai tad, kad atskanēs šis spriedums, netaisnais, lai grimst vēl dziļāk netaisnībā, nešķīstais, lai grimst vēl dziļāk. Viņš nevar vairs neko izdarīt. Viņš ir izdarījis tādu izvēli, līdzīgi kā ienenieks, līdz galam un paliek tajā. Nu tāds, miļie brāļu māsu, šodien ir šīs pārdomas. Ja iesiet mājās, tad ziniet, ka ir viena lieta, no kā jūs nevarat atteikties. Un tā ir izvēle, tai brīdī, kad Dievs tev kaut ko sacīs. Vienalga, vai tas būtu caur tavu brāļu māsu, varbūt caur tavu ģimenes locekli. Kaut ko sacīs. Vai savu svēto vārdu tu izlasīsi, un tevi tāds nemirst, ka tu nevari gulēt. Un tu saproti, ka vajadzētu darīt šo pagriezienu. Un tad, kad tu dzirdēsi, ka tavs sirds būs sevišķi nemierīga, cik ilgi tu klibosi uz abām pusēm, tad atceries, tu esi tikai 5 minūtes no pēdējiem pasaules notikumiem. Tikai, lai Debes Tēvs palīdz mums izvēlēties, lai palīdz mums būt īstiem Dieva bērniem, priecīgiem, gaišiem, domāt par skaisto nākotni. Un Dievs svētīs jūsu izvēli. Kungs, ņem pie rokas mani. Āmen.
Pateicamies Tev, dārgais Debes Tēvs, ka Tu tik daudz brīnišķas lietas esi nolicis zemes bērnu ceļā, Mēs pateicamies, ka Tu esi nolicis mūsu ceļā ar dārgavo pestītāju viņu upuri, un mēs nevarām aiziet garām neizdarījuši izvēli, vai nu par, vai pret. Mēs pateicamies, ka Tu daudz reizes runājis uz mūsu sirdīm, un cik mēs esam bijuši priecīgi, kad esam paklausījuši Tavam aicinājumam, kad esam sekojuši Tev, un izjūtuši to prieku, ko var sajust atpestīts grēcinieks jau šeit. Bet mēs arī lūdzam piedodi, ja ir lietas, kur mēs neesam paklausījuši, kur mēs esam darījuši pēc sava prāta, izvēlējušies kaut ko savu. Piedodi, dziedini un palīdzi vēl, kamēr ir laiks to izmainīt. Svētī Tavs bērnus, lai katra diena būtu ceļš kopā ar Tevi pie Tavas varenās rokas. Kaut mēs nekaunētos ikdienā lūgt, lai Tu palīdzi mums izvēlēties pareizo. Un tad mūsu dzīve būs patiesi skaista Tavam godam. Svētī Tavs mīļos bērnus, svētī cilvēkus, kuri sadzird šo aicinājumu izvēlēties. Svētī Tēvs katru vienu, kas meklē pie Tevis patvērumu. Palīdz arī šai mīļai jaunai ģimenei, kuri tik ļoti vēlējās, lai Tava ārsta roka būtu izstiet par mīļo māti slimnicā. Tu zini viņas stāvokli, Tu zini viņas vajadzību, Tu zini visas lietas. Tu zini arī nākotni, un Tu zini visus ceļus, kādu stāv katram cilvēku priekšā. Lielais Dievs piepildis savus dārgos apsolījumus tā, kā tas ir pēc Tava Tēva prāta. Un pateicamies, ka mēs drīkstam pie Tevis nest visas savas sāpes, visas savas vajadzības, un ka Tu tās dzini. Svētī mūs kā Tavu bērnu pulku, bet sevišķi lūdzam par Taviem bērniem, kuri nenāk stāvnām. Akaut viņi pārtrauktu izvēlēties to, kas beidzot viņus var sasaistīt kā ar briesmīgām ķēdēm, ka jāgrimst būs dziļāk un dziļāk tajā, ko būs izvēlējies. Esi Tu žēlīgs vēl šai pasaulē. Un dodi vēl žēlstības dienas. Un tad nobeidz savu darbu, mīļais Jēzu, un ved mūsu mājās. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.